Великопостные реколлекции «Шлях прославления». День 13. Тады пан скировал до мяне слово, кажучи: «Ти не могу я зрабить с вами дом Израиля, як той ганчар? Вось, як глина у руце ганчара, так вы, дом Израиля, у моей руце». С книги пророка Иеремии, 18 раздел, верши с 5 по 6. Боротьба светла с темрой трывая. Кожный человек у неким сенсе отчувая на себе тяжар гэтага лиха. Погроза войны луная над усім светом. Где сёння ты можешь шукать и знаходить допомогу, оборону и сутяшение? «Устань и пойди в дом гончара, и там почуешь словы мои», — каже пан. «Ужо цяпер бяры свой збаночок и врушаю дорогу. Вось, як глина у руце гончара, так вы у моей руце, дом белорусский», — каже пан. «Принять сопрошение, прийти до гончара со збаном своего життя, каб доверливо отдать его у Божие руки, отдать себе у Божие обдымки. Мабыць, гэта і ёсць найбольшы выклік для чалавека, які не ведае ганчара і не здольны прызнаць сваю слабасць. Той чалавек дасканалы, які дасканала ведае сваю слабасць, вучаць айцы пустыні. Бог руйнуе перашкоды, каб знайсці чалавека і прывесці яго да святла. Толькі святло Хрыста можа перамагчы нашую цемру. Прыняць яго святло означае змяніць сваё жыццё, дазволіць Богу змяніць яго, прыняць яго волю і поўнасцю ёй даверыцца. Але сёння трэба вырушаць у дарогу. Час Вялікага посту – гэта час падарожжа ў дом ганчара. Калі б чалавек ведаў, які шэдэўр пан можа з яго стварыць, ён бы даверыўся яму без рэшты, казаў святы Ігнацы Лаёла. «Пане, дазволь даверыцца табе без рэшты, дазволь трываць у працэсе. Дакраніся, прашу, гліны майго нутра і ўчыні яго святлейшым. Дакраніся ног, каб сталі носьбітамі еднасці. Дакраніся рук маіх. Дакраніся вуснаў, каб абвяшчалі праўду тваю. Учыні маё сэрца спагадлівым на твой вобраз і падабенства». Езу, пакорна аддаюся ў твае творчыя рукі. Ты, як ганчар, старанна выбраў матэрыял, ачысціў ад каменчыкаў, дадаў вады. І ўсё гэта сведчыць пра тваю бязмежную ласку, якой ты мяне адорваеш. Пачынаеш ствараць з донца, дзеля таго, каб я лепш мог пазнаць самога сябе. Выкругляеш стенкі, падтрымліваючы гліну звонку і знутры, на знак таго, што ты ёсць апорою для мяне ўвесь час. Ты штодня творыш гэтае дзіва, фармуючы мяне. Давер Езусу сваё жыццё, а ён злепіць цябе дасканалага чалавека.